Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Учениците се вратија во училишните клупи за настава со физичко присуство и со посебни здравствени протоколи. И учениците и вработените во училишните установи треба да се самотестираат во домашни услови со брзите тестови за антиген во следниве 4 седмици. Како тие мерки беа прифатени во гимназијата во Резерво, да слушнеме повеќе од Тони Тодоровски, виш наставник во гимназијата во Резерво и координатор за спорт за Северниот регион. Со господин Тодоровски разговара колешката Маргарита Василева. Тони Тодоровски, кои се условите под кои учениците во викториските училишта се вратија повторно во училниците?
Учениците се вратија во нормално, но секој еден студент што се врати добија ред тест, што треба да се тестова два пати во неделно и тоа треба да биде направено во недела навечер и среда навечер. Другите училишта има други денови, например вторник или четврток, но два пати неделно треба да биде и тоа не е нешто да се регистрира. Тоа е сето до доверба на родителите на студентите и ако имаат симптоми на COVID или кашлат или носот му тече, тоа тие мора да седат дома за 7 дена или да одат на доктор да се тестова повторно и после тоа да добијат одобрење од докторот или од државата што тестова за 7 дена мора да стоат во инсолација дома.
Некои родители сметаат дека тестирањето два пати неделно е премногу за децата. Дали има изгледи за овој услов да се измени?
До сега нема. Еве, ние во понеделник опошваме и немаме никакви проблеми со родителите. Сите студенти кои ги добија тие, немаше никој да рече дека нема да го прави. До сега немаме такви проблеми и не мислам дека има некои проблеми со тоа, но, како што реков, е доверба до родителите, до студентите. Не е ова, мислам, запишено негде дека треба да се тестова, но треба да биде направено, бидејќи ако некој е заразен, не сака да се зарази цел клас.
Како се извршува брзиот антигенски тест на училиште? Дали самите студенти се тестираат или одредено лице го прави тоа?
Самите студенти се тестираат и тоа добива, како што реков, тие пакети ред тест за дома ги зема и се тестира дома. А оние што не може да се тестова дома и што, мислам, не се добро опремена или не сака да го прат тоа, може да дојдат во училиштето и има во секој едно училиште има медицинска сестра каде што може да му помогне и тестова. Ама до сега немаме такви случаеви. Сите се скоро дома ги зедо и еве има студенти кои се вратија денес, кои кажа дека вистина се тестовале и не било нешто страшно.
Господин Тодоровски, каква е процедурата доколку се случи повеќе студенти да се заразат со COVID и како ќе изгледа тоа сценарио? Дали повторно ќе се дојде до заклучување или какви се сценаријата кои се предвидуваат?
Нема школата да се затворат. Тоа е, не одиме во локдаун. До сега, како што одат работите, не мислам да одиме во локдаун. Ако има многу студенти заразени, се разбира, како што реков пред тоа, а треба да седат дома за 7 дена и после тие има друг тест и ако се негативни, се враќаат назад, но не мислам да одиме во remote learning во овој момент. А исто така и наставници, ако се тие заболени, и тие мора да седат 7 дена дома пред да се вратат на работа.
Како очекувате овој процес да се одрази врз студентите?
Тие нема проблем. Секој еден студент што јас разговорав дека ќе ги изврша сите тестовања и ќе нема проблем бидејќи тие сака да бидат на училиште. Ако првата ден кога се врати, скоро цела ден зборуваме со студентите и во класот бидејќи доста време тие не беа на училиште и така зборуваме воопшто како се однесуваат работите за дома, во нивниот одмор и со нетрпение децата се враќаат на училиште и затоа мислам дека и тие ќе ги извршат тие сите тестови само да бидат на училиште. Не, бидејќи многу студентите изгубија со со социјалните работи, не само со школото, но и со социјалните, со децата, друштвото, не може да се другарат, и затоа мислам дека секој еден студент ќе проба да направи сета ова работа точно.
Господин Тодоровски, како се одвиваа работите кон крајот на минатата година со испитите?
Да, испитите беа многу успешни. Можам да кажам за моето училиште во Резерво High School, скоро 93% од студентите се запишаа на факултет или па на некои занаетнички работи, но повеќето беа на факултет, на голем број во Монеш влегоа, но ако видиме статистиката на Викторија, скоро секој еден студент што седеше на испитите и доби добри оцени, и добија добри оцени, бидејќи тие беа... Тоа беше малце и возмерирување, каде што вистина студентите беа многу спремени оваа година со споредба со 2020 година. 2021 година студентите беа многу, многу подобро припремани и многу подобри резултати излегоа. Тоа беше нешто изненадување за сите нас.
Но и во 2020 имавме COVID, но каква е споредбата со предходните години во одсуство на COVID, кога го немавме вирусот?
Да.
Како се споредуваат последните испитни резултати со, да речеме, 2019?
Да. 2020 со првиот бран на COVID, мислам студентите изгубија многу, иако имаше успех во испитите, но баш не беме ние спремни како држава и како образование, бидејќи не знаеме што се случува. Беше локдаун, се пуштивме, пак локдаун и така натаму. Но после таа година беше, јас мислам дека слаба, ако споредиме 2021 со другите, например како 2019, јас мислам дека беше многу успешна година за студентите 2021. Се разбира, бешме под COVID. Ако испоредиме со другите, ќе видиме дека тука е, но не беше равно со како што беше 2019 година. Ба, како што реков, бевме изненадени што вистина студентите добија многу добри резултати. Но ако ги споредиме, може беа малце и послаби од тоа годин, бидејќи не беа во училница многу време. И затоа сакам да кажам нешто за образованието, за учителите, наставниците. И во медијата многу се зборуваше за учителите, не може да постигнат она што постигна, но сакам прво да му честитам на работата на сите наставници, учители, што вистина на многу тешко ситуација беа, и вистина што го направивме, ова може да се запише во историјата, бидејќи ние многу работевме тешко и вистина резултатите ни покажаа дека се може ако работиме сложно.
Да, не само за студентите. 2020-2021 беше навистина нова лекција за целата нација, нели?
Да. И има специјално наставниците што беа и прва година и втора година, млади, кои баш и тога се учеа како да предава, постигна многу добри резултати. И тоа е, се кажува, дека само со тешката работа и со работење сложно, можеме да успееме све. И ова година исто во овие ситуации како што е COVID, студентите има фатено работата малце посериозно и се гледа дека овие во ова година виси, мислам дека ќе имаме добри резултати, бидејќи се навикнати на оние тешкоти со COVID и да како што реков и пред тоа, ова заразна болест ќе биде со нас и мора да живееме со неа и мора да надминиме. Ако сакаме да надминиме, треба да работиме сложно заедно.
Господин Тодоровски, што ќе речете за далечинското учење? Под какви услови би се дошло до тоа повторно?
По какви услови? Освен ако дојде некој нов стрен, некој поголема заразна болест и државата да дојде до локдаун. И тогаш ќе мора да одиме на remote learning, што вика, или преко онлайн. А јас не мислам дека ќе го дозволиме тоа. Мислам да сме малце поспремни сега, отколку што бевме во 2020 година. И мислам дека нема тоа да дојди. Ако дојди, ние наставниците сме спремни, и знаеме, се научивме и можеме и тоа да го издржиме.
А дали сметате дека и поголем дел од целокупниот страв е поминат?
Мислам да, стравот е поминат, бидејќи, што кажуваме, не сите, доста е доста. Сега мора да живееме со тоа и јас мислам дека ако бидеме позитивни и мислиме позитивно и го почитуваме законот, што ни кажуваат се здравствените работници, и ако продолжиме тоа да носиме маска и да имаме дистанца према другите, мислам ова болест ние можеме да победиме многу лесно. И тоа се случува во нашите училишта, каде децата се доста образовани и сите носат маски, се чуваат и се она што му е кажано се го почитуваат и затоа мислам дека ќе бидеме успешни ова година.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.